Bueno, ba, guazen gaurko protagonista musikalekin. Irratsaioaren hasieran iragarri dugu gaurkoan Bastardix taldea dugula protagonista, Herederos de Nadie diskarekin. Bertako abestiak entzuten ari gara gaurko eguerdiko hotsa magazine hontan. Baina taldearen eta diskaren inguruan gehiago ezagutzeko Ander taldekidea dugu telefonoz bestalde. Kaixo Ander, zemuz?
Kaixo, zemuz.
Ongi etorri.
Mila esker, ditxagatik.
Bai, bueno, ba, egia esan, hori, ba, ez dugu koinziditu telefonoz, eta nik ja paneukan aurkezpena balkarrizketa gabe egiteko asmoa, baina bitu, azken orduko sorpresa ederronekin, ba, mentxe zaitugu, eta beti askoz interesgarriagoa da, ba, talde bat aurkeztu, eta da, diskaren aurkezpena egiteko, ba, taldekideak berak zer esaten duen jakitea, beraz, eskerrik asko horregatik.
Ez horregatik.
Bueno, ba, esan bezala, Bastardix taldea, nahiko talde gaztea da, ez da?
Ba bai, daramagu berez ja lau urte, hasi ginetik, eta bueno, dizka grabatu genetik, pues gutxi gorara urte bat, egingo dugu berehala urte bat lehenengo dizkarekin.
Hau da, Herederos de Nadie zuen lehenengo lana.
Hori da.
Aurretikan alako grabazio maketa edo zehozter egin zenuten?
Talde honekin ez, aurretik bai izan genituela, pues igual gitar joleak ni edo beste batek, ere beste talde batzuk, eta hoiekin igual genituen proiekturen bat, baina berez, elkarrekin, Bastardix izenarekin, hau izan da lehenengoa.
Eta bueno, ba, estilo aldetikan hortxe entzun dugu, eta nabarmena askotan esango dizuete, ba, hori, ba, de Pogues edo horrelako taldeen antzeko musika jorratzea zuetela, baina bai, ez hori bakarrik, ez, badago, zabalagoa bada musika.
Nik ustut, hori, ongi dagoela, bedatzi garen ez taldean, eta bakoitzari gustatzen zaionez gauza bat, azken fin egiten dugu mix bezalako zerbait. Egia da, igual gure, hori, eraginik handiena folk musika izan dela, baina, bueno, gero ikusten duzu, hori, pues, zatiatzuk igual, dira, metaleroagoak, zatiatzuk punkiagoak, pizka denetarik.
Claro, behatzi taldekide esan dezu taldean zeatela, beraz, guztien artean, ez bakarrik ba, estilo aldetikan, baizik eta gero ba, akordeak iristeko, edo kantak egiterako orduan, ba, lan gehiago, ez, hainbeste jende izan da.
Bueno, bai, gure ez taldeak ditugu, ia egunero. Baina, bueno, nik uste dut oberena da, azken finean, giro hona daukagula gure artean, eta hortaz, naiz eta beti ez atera pozik ere hartzen diren erabakiekin, azken finean, beratxe garelako, eta badakizu, bueno, pues, demokrazia dela hori, gehiengoaren diktadura, askotan igual zain zaitezkezu, pues hori, bazetut da garratzen denoietakoa, egia da, orokorrean egiten duguna, pues hori, uzatzaigula eta giro na dugunez, ba, bueno, batzutan hori, pues ez duzu egiten aizuna, baina batzutan bai, eta bueno, gutxinaka aurrera goaz.
Bueno, eta taldeak ja dagoeneko diskateatzeaz gain, lagurte errepidean, beraz, ja kontzertuak eta horrelakoak eman zaudete, ezta? Zemuz, bai. Moldatze zate arlo horretan?
Ba, begira, ez da nik taldearen partezatea, baina berez, kontzertuetan guk ibazten dugu pila bat. Ez ustez da, gure espezialitatea, oza, konzertuetan ematen dugu daukagun guztia, tortzen denan naiz eta ez ezagutu, pasatzen du oso ongi, espektakuloa guretzat oso garrantzitsua da, eta hori dela eta, bos, nahi, ustatzen zaigu, konzertuak nahiko prestatuta izatea, jode, eta beti transmititzea, zuzenean.
Behatzi talekide estenatoki gainean, eta pentsatzen badenek, esan dezentuna, ba, zehozer... alaia eskintzen badezute, ba, behatzi gatik bidarkatu behar da, eta hori gero trasladatzen da, ez, publikora.
Bai, zirutatzen dizut, hori.
Eta, bueno, oraingoz, Nafarro aldetikan edo nuni bilizate gehien jotzen?
Ba, begira, gehiengoa bai, Nafarro aldean, fiskatikoa, Gipuzkoa, baina hori, aurreko urten adiz joan ginen Galiziara, konzertu azimateko, beste bat Zaragozara joan ginen, eta, bueno, orain txertan gaude ere aurtengo kontzertua akisten, eta Nafarroatik kanpo dago bat baino gehiago, hortaz, alderetatik pozik gaude.
Noski diska kalean eukitzeak horretarako ere laguntzen du, ezta?
Bai, laguntzen du aski.
Aspalditik genuen diska aurkezteko asmoa, eta egia san ja, hainbeste hilabete pasadira, nobedadea bezala iragarriko dugu, oraingoz, baina ja zuek badaukazute alako zakit, feedback, ez? Jakiteko vale. Ze nola jundan diska, salmentak, kritikak, nola dijo gaba ingoz?
Ba, orokorrean kritikak nahiko onak izan dira, baina hala ere egia da, nire ustez ez garela asko edatu edo ez dugula ia impaktorik izan gaur egungo panorama musikalean. Bueno, gauza da gure musika pizka bat igual berezia dela, esan nahi dut. Folka gustatzen zaion jendea berez ez da gehiengoa, gaur egungo gizartean gehiengo, pues mugitzen du gehiago, pues igual reggaetona edo horrelako musika estiloak. Baina, bueno, egunaiko pozik gaude, alden neurrian hori, pues, ja lortu, bueno, badauzkagu ja hainbat jarraitzaile, gustatzen zaienak egiten duguna, eta horrekin ja guretza da azki eta gehiegi, vamos, jarraitzeko egiten eta gu motibatzeko.
Gor disketxarekin atera zute Herederos de Nadie disko hau, eta zuek jode zute beraien bila edo beraien gana zuek jode zute?
Hasiera batean, hasi ginenean diskarekin, grabatu bezen laster ez genuen, bere ez hori, ez genuen esketetik, ez genuen ez ere. Eta hortaz, pues, hori, pentsatu genuen izan zitekela modu bat, igual aurkezteko gure diska, ez, pues, diskografika baten menpean. Eta bueno, hori, kontaktatu genuen Patxirekin, Patxi oso eskuzala izan zen, egon zen gurekin, eta hori, tipoak, jode, bere denbora inbertitu zuen gurekin, eta jode, azken finean, bai, berarekin atera genuen.
Guztira 13 kanta dira, eta kontatu iguzu pixkat nola gai izan den grabazioa?
Ba, grabazioa pazientzia handiarekin, eta gehien bat Julen Urzaiz, Sons of Silence-en Javierekin, egin zigula kristo grabaketa, vamos, egin genuen tomak askotan, jode, genuen igual egun txarra edo ezidean gauzak ateratzen, eta berak, benetan berri zan, gurekin laguntze, venga, egingo dugu berriro, eta alde hortatik oso pozik gaude izan dugun, hori, pues, grabatzailearekin.
Luze junda grabazioa, demora asko pasa ez dute?
Ba, pasa genuen gauza da, gainera, gu, pentsatu garela beratzi eta lan egiten dugula. Eta hortaz, noski, bakarrik grabatu genuen arratsaldetan, eta, pues, gutxi gora bera, filabete eta piko gara izan genuen grabatzeko, filabete eta azte bat, uste dut, grabatzeko. Azken finean hori, pues, lehenko bateria, ez? Pues, bateria imaginatu dira hiru lau egun. Ondoren gitarrak, noski, pentsatu egiten dugula ez egun osoa, ezik eta egun erdia, lau ordu edo. Pues azkenean hasi zen luzatzen, eta bai, gustatu zitzegoen grabatzea dizka.
Gaina, ez dakit, esperientzia igual batzuk bat zenuten, besteek ez, nolakoa izan da esperientzia hori?
Bai, nire horitzen nahi, zaheri, pues, inoiz grabatu ez zutenak oso optimista ziren. Ba, hau, bai, ez godu nada. Azte eta erdi edo ubi aztetan, no? Eta ja horretik galatu genuen, eta genuen, bueno, itxagun pixka bat, eta ikusiko duzu zemak ostatzen zegoen.
Eta azkenean, emaitza, eskuartean daukazutena, gutxi gora bera, hasieratikan pentsatuta zenutena da.
Bai, bai, oza, guk suposi gaude emaitzarekin. Berez, hori zen gutxi gora gubilatzen genuen. Oza, beti zure buruan, igual, izan dezike, sonu pixka ezberdinagoa, baina, bai, oza, ez dugu aterek isarik, aldoretatik.
Ederki, CD formatoan, hemen liburuxka ere badauka, argazki batzuk eta hitzak, eta, bueno, ingelesez, gazteleraz, euskeraz, deneta imoldatze zeat, ez da?
Hori da, gu beti zaten dugu, taldea da, un grupo edukatibo, zaten bezala, ez?
Eta todo terreno, biak, ez?
Hori da, bai, bai, horrela, bai, nahi duzu zure semeak trilingua izatea, jarri bastariz pixka bat, eta, jode.
Erki. Eta bestelako laguntza edo izan dezute, behatzi taldekideak, grabazio arduradunak, hortikan kanpo zein gehiago aritu da disko honetan?
Ba, disko honetan, bueno, portada egin zigunaz aparte, gu ere, oza, egiterakoan letrak eta egin bat, ingeleraz dagoena, pues ariz nire arreba gontzen gurekin, laguntzen, pizkat, hauskera ez izateko oso penagarria, pues ez garelako oso ingelesa ez gara oso adituak. Eta, bueno, eta egia da ere, pues igual, más igual, lagundu gaituztela rollo apoio emocional. Gaudenean orduak sartuta eta igual tatzen lagun batzuk, pues hori, pues pizkan animatzeko. Na, bueno, hori esango nuke.
Ondo da. Bueno, esan dezu ja, izatela ondorengo egunetarako eta hilabetetarako datak lotzen. Zeozerola epe laburrean badaukazute?
Ba, justo, azte honetan joko dugu leitzan, azte buru honetan, larun batean. Eta gustatuko litzake gero hori pizka bat iragartzea, egingo dugun, bueno, kontzertu bereki bat izango dena zentralen, Iruñako zentralen, apirillak sortzi.
Apirillak sortzi zentralen.
Bai, gauza da, aurreko urtean jo behar izan genuen kontzertu hori, eta azkenean ezin izan genuen jo. Osa, dena reservatuta guzti, baina, bueno, osasun arazo batzuk izan zirela eta taldean, pues ezin izan genuen jo. Eta hori, horra urtean egingo dugu berriro kontzertu hori, egin ez genuen kontzertu hori, eta gainera erabiliko dugu aurkezteko abesti berri bat, osa, zuek zaudete gu iragartzen ja dizka berria, baina ja gode egiten abesti berri bat, aterako duguna pilaren batean.
Ederki.
Eta izango da hori aitzakia, pues egiteko kontzertu hori, eta bueno, irrikidan gaude hori egiteko.
Beraz, kanta berriak badatoz, baina oraingoz zuen baleitzako larumateko kontzertua, apirileko hori guzti horiek ere, erroa gehien bat disko honetako abestiak dira?
Bai, bai. Gehien bat dira gehiena, bai.
Vale. Eta gero, ba, esan bezala, ba, ja kanta berri bat, eta hortik aurrera, etorriko dira gauza berriak, eta gu ere egongo atento hortan, eta izango dugu hitz egiteko aukera gehiago, ezta?
Perfecto, egati zenkantau, esatu menezela.
Ederki, ba, Ander, ez dakit azkenengo galdera gisa, aukeratu zazuk zuk zeuk nahi dezuna, nahi dezun kanta gure entzulei eskaintzeko, herederos de nadie diskontatik han?
Bale, ni iretsa, eta ber, berez, herederos abestia igual da, kalitatean oberena, baina niri, pertsonalki asko gustatzen zen La Patata Irlandesa, izan zelako berez taldea sortu baino lehenago egin nuen kanta bat, eta berez taldea dator gero abesti horretatik. Eta ni diot martemin handia, abesti horri, eta bueno, pues, igual bukatzeko La Patata Irlandesarekin, guai.
Ederki, dena hortikan sortzen da beraz, patata horretatikan, ez da?
Hori da.
Ederki, La Patata Irlandesa, herederos de nadie diska, eta bastardiz taldea. Ander, mil esker gure galderak erantzutegatikan.
Oie, zuei ditzagatik.
Ondo segi, agur.
Venga, jo.
Me voy de viaje a Irlanda que me hace mucha ilusión. Aterrizo en dos horas sobre esta gran nación. Pienso en la cervecita y me invade la emoción. Una vez que estoy listo comienzo a visitar campos, castillos, monumentos y a tumbar. Sonrío cual idiota a la gente del lugar, porque con ese puto acento no hay quien los entienda hablar. De pronto me entalambe y me meto al restaurante que habrá para comer. Patatas con carne está bueno, pero busco algo típico irlandés. Y a la hora de la cena pruebo suerte otra vez y vuelvo a ver.
¡Qué rato hay más patatas!
Nunca pensé que echaría de menos la ensalada.
La patata irlandesa.
Solamente al sur tienen 4.000 empresas de
la patata irlandesa.
Te hace bolo en la garganta, ten cuidado que es espesa. Delicioso, granizo, lluvia y truenos, en cielos tormentosos. Me resguardo en los pubs que gobiernan la región. Joder, menudo atraco, 6 euros el cañón.
County of Cork,
Killary,
Dublin,
Somerhalk,
preciosos lugares con algo en común. Vayas donde vayas, hay patata en el menú. ¿Dónde quedaron los garbanzos, las pochas y las lentejas de tanta puta patata?
Estoy hasta las cejas.
Esto es un atentado contra mi paladar. Y como siga en este estado, yo me voy a suicidar. Y vuelvo a ver.
¡Qué rato hay más patatas!
Nunca pensé que echaría de menos la borraja.
La patata irlandesa.
Necesaria acompañarla con ketchup y mayonesa siempre.
La patata irlandesa.
Como siga comiendo techo, la grabo en la mesa.
Ba hori suerte auki duguna, Anderrekin, ba kasualidadez elkarrezketa egin izan dugu, ba esan dugun bezala, zenbait aste, inkluso hilabeteak, egon naiz saiatzen, elkarrezketa hori lozen, eta ez da posible izan, eta kasualidadez bain berak deitu, aber zer nor zen deikari zena, eta bitxu, ba, sartuko geha zuzenean, bai, venga, ba, ontxe. Eta horrelaxe, bitxu, zerrex eta ze ongi egin dugun elkarrizketa txau, eta dagoeneko, ba, nire gustuago gelditzen naiz, elkarrizketa batekin, ba, taldea, hemen inguruko talde bat, aurkezterako orduan, ba, elkarrizketa eta guzti egitea, beti, bueno, ba, nire aberazgarriagoa irutze zait. Eta ja dagoeneko, oantxe igoko dugu web horrira elkarrizketa hori, baina gu jarraituko dugu eguerdiko hau txamagazin honetan aktualitate gehiagorekin eta noski bastardik zen musikarekin. Koronavirusaren krisiaren harira Gipuzkoako Ostalaritza Elkarteko zuzendaritza batzordeak pintxo barrak kristal edo antzeko sistemen bidez estaltzea aholkatu die elkartekidei. Erabakia krisiaren bilakaeraren ondorioz eta osasun mundu erakundean egindako gomendioak aztertu ondoren hartu dute, pintxoaren kulturaren kalitatearen defentsan eta osasun prebentzioaren arloan sektorean praktika onak bermatzeko helburuarekin. Tokiko eta autonomia erkidegoko osasun agintarei helarazi diete erabakia. Pintxo eskaintza estaltzeko prozesu koordinatua ziurtatzeko. Esan dutenez, suposatzen duen ahalegin ekonomikoaren jakinaren gainean dira, baina aldi berean ostalaritza sektorearen irudia babestuko nahi dutela. Gipuzkoako Ostalaritza Elkarteak badaki neurriak ahalegin ekonomiko handia eragin dezakela sektorenentzat. Bai ekipamenduen inbertsioari dagokionez, bai salmenten murrizketari dagokionez. Baina aldi berean hartutako erabakia gure lurraldeko ostalaritza sektorearen ezaugarri izan den kalitate irudia babesten laguntzen duela uste du. Atzo hasi zuten iztu eta zubibidea eraisteko proiektuaren lehen fasea. Hain zuzen, fase horretan zonaldea prestatuko dute zubibidearen eraisketa egin alizateko. Eraisketa egin bitartean iztu eta kaletik desbideratu beharko dute zirkulazioa, eta horretarako kale horretako egungo kota jeitsi beharko dute. Autobusak eta altuera jakin bateko ibilgailuak trenbidearen zubi azpitik igaro alizateko. Iztu eta kaleko zirkulazioa moztu egingo dute horregatik, eta autoen aparkalekuak kendu egingo dituzte. Zehazki, lehen fasean honako bi lanak egingo dituzte. Iztueta kaleko aparkalekoak kenduko dituzte eta Iztueta kaleko edukiontziak Tomas Gros kalera eramango dituzte. Donostiako udalaren aurreikuspenen arabera fase horrek lau aste iraungo ditu. Bigarren fasea apirilean hasi nahi dute eta galtzadaren altueraren beheratzea izango da lan nagusia. Gutxi gora berako iraupena bi hilabetekoa izango dela aurreikusten du udalak. Fase horrek, honako eraginak izango ditu, alde batetik Tomas Gros kalea norabide zaldatuko dute. Eta Iparragirre kaleak bi norabide izango ditu, azkena, irteerarik gabeko kale gisa gelituz. Iztueta kaleak ere ez du irteerarik izango. Bestetik Zuhaizti plazako eta Iztueta kaleko aparkalekuak kenduko dituzte, eta azkenik lurperatutako zabor edukiontziak ez gaituko dituzte, ohiko beste edukiontzi batzuk ipintzeko. Azkenik, hirugarren fasean, zubibidearen eraisketa, trenbideko zubi berriaren eraikuntza eta biribilgunearen sorrera egingo dituzte. Hori, ekainean hasi nahi dute, eta aurreikuspenen arabera, 9 hilabeteko iraupena izango du. Hirugarren fasean zubibidearen eraisketa, trenbideko zubi berrien eraikuntza eta biribilgunea esan bezala. Fase honek izango duen eragin gehien inguruko zonaldean, hauek izango dira Misericordia kaleko zirkulazioaren norabidea aldatuko da, ondorioz trafikoa bertatik Miracruz kalera irtengo da. Iztueta kaleak norabide bikoitza izango du, naiz eta hirigunerako norabidea autobusek, taksiek eta altuera handiko ibilgailuek soilik erabilia izango duten. Hau da, ibilgailu pribatuentzako irteera bat hirigunera, bai Gros auzora Misericordia kaletik izango da. Iparragirre kalea norabide aldatuko da, bertarakoentzako eta hotelerarentzako aparkaleku zirkuitua osatuz. Iparragirre kalea sarrera izango da eta Tomas Gros berriz irteera. Iparragirre kaleko tao aparkalekuak bertakoentzako aparkalekuak izango dira, eta 11 aparkaleku berri sortuko dira Zuhaizti plazan eta 9 Mandasko dukearen kalean Gros norabidean.
del copón. Cuando ya no hay más alcohol y cierran el garito, se acabó la diversión. Porque esta noche mis problemas se vuelven a esfumar. Mi alma torturada roto las correas. Acabaré borracho, tirado en cualquier bar, riéndome de todo lo que me rodea.
Martxoaren 8a igaro da, baina Euskal Herriko Arkitektuen Elkargo ofizialaren Gipuzkoako ordezkaritzak hainbat jarduera antolatu ditu aste honetarako, emakumeen nazioarteko egunaren harira. Hain zuzen Irungo udalarekin eta Euskal Herriko Unibertsitateko Arkitektura Eskolarekin batera, liburu aurkezpen bat eta hitzaldi bat antolatu ditu. Horretarako, luxuzko gonbidatu bat lortu dute, Zaida Muxi arkitektoa. Argentinarra hirigintza arkitektura eta generoan aditua da, eta Undia, Una Arkitekta ikerketa sarearen kide eta sortzailea da. Lehen jardura Casas y Ciudades liburuaren aurkezpena Irungo CBA liburutegian izango da gaur 7etan. Bihar Donostian izango da Muxi, Euskal Herriko Unibertsitateko Arkitektura Eskolak katerik gabe katean lelopean egingo duen eztabaidagunean parte hartuko du arkitektoa. Eguerdiko 12:30etan bihar izango da Euskal Herriko Unibertsitateko Arkitektura Eskolan. Azken aurreko oztopoa gainditu dute igandeko garaipenarekin Txuri Urdinek izotz jokeian playoffetako finalerdia irabazi eta ligako titulua berriro ere eskuratzeko aukera eskura utzi du. Helburu handia lortzeko ordea Putxerdaren aurka lehiatu beharko dira Donostiarrak datorren asteburutik aurrera jokatuko den bost partidako kanporaketa. Taldeak gainditu berri duen finalerdiari dagokionez, nabarmendu beharra dago jakak gauzak zail jarri diziola talde Donostiarrari, izan ere haien etxean jokaturiko lehen norgehiagoka galdu zuten arren, Aragoiarrek ez zioten uko egin haien aukerari eta larumateko bigarren partidan Txuri Urdin garaitzeko gai izan ziren, kanporak eta berdintzea lortuz. Igandean ordea Donostiarrek ez zuten utxik egin eta 5 eta 3ko emaitzarekin hirugarren partida irabazi eta finalerako txartela eskuratu zuten. Puigcerdak bera artetik sorpresa eman du Barcelona eliminatuz, izan ere ligako lehen faseko irabazlea talde favorito gisa aritu zen katalanen arteko finalerdiera. Leia estu baten ostean ordea, Puigcerdak edonor garaitzeko gaidela erakutsi du eta txuri urdini liga tituluak entzeko asmoz iritsiko da larumatean, behatzi terditan Donostian jokatuko duten lehen norgehiagokara. Martxoaren 12an ostegunean presoen urrunketaren inguruko hitzaldi bat egingo du Joseba Azkarragak San Jeronimo kaleko kriptan. Sare herritarrak antolatutako solasaldia Arratsaldeko 7etan izango da eta han izango dira ere presoen urrunketaren aurkako adierazpen bat sinatu duten elkarte gastronomikoak ere. Hainbat arlotako 25 elkarte ingururen atxikimenduaz gain, presoen urrunketaren inguruko adierazpenak hainbat erakunde publikoren babesa jaso du azken denboran. Hain zuzen Gipuzkoako, Bizkaiko eta Arabako batzar nagusiek presoen urrunketa politikorekiko desadostasuna azaltzen zuen mozio bat onartu zuten. Baina baita sindikatu ugarik. Donostiako udalak ere mozioa onartu zuen 2018ko irailean. Adierazpenarekin bat egin duten elkarteak dira besteak beste Altzatarra Kirol Elkartea, Antiguako Kirol Elkartea, Antxeta Elkartea, Donostia, Donostigain Kirol eta Kultura Elkartea, Euskal Giroa Elkartea, Gastronomiazko Euskal Anaiartea, Gaztelubide Elkartea, Ikasbide Elkartea, Istingorra Elkartea, Itzalpe Elkartea, Peña Ipika Elkartea, Union Artesana Elkartea, Urkirola Kirol Elkartea, Sarek elkarte gehiagok bat egitea du helburu gisa, horrela, ezoiko espetxe politikak dakarren urrunketaren kontra gehiengo zabal bat dagoela ikusarazteko. Egun Donostian erroldatutako 30 pertsona daude presoentzako urruntze espetxe politiken eraginpean eta osteguneko hitzaldian preso donostiarrek eta haien senideek pairatzen dituzten urrunketa eta beste hainbat zigor gehigarriz arituko da Azkarraga.
Zure
eta Joseba Azkarragaren itzaldiarekin amaitzeko ere, Donostian erroldatutako 30 pertsona daude presoentzako urruntze espetxe politiken eraginpean. Eta osteguneko itzaldian, preso donostiarrek eta haien senidek pairatzen dituzten urrunketa eta beste hainbat zigor gehigarri zarituko da Azkarragaren esan dugun bezala.
Finnegan letting walk and sit a gentle Arisman mighty ordinary.
Donosteko udalak Txominenen ezarri duen berokuntza eta ur beroaren sistema komunitarioa da District Heating. Eta bantaila ugari ditu ingurumenaren ikuspegetik, beroa sortzeko erregaia jasangarria baldin bada. Hain zuzen, udalaren aurreikuspenen arabera, CO2 isuriak 180 murriztuko dira sistema horrekin. Udalak Ferrovial Servicios S.A. eta Tecnocontrol Servicios S.A. enpresek osatutako aldi baterako enpresen elkarteari adjudikatu zion District Heating proiektua 2017an, 15 urteko iraupena duen kontratu baten bitartez. Horrela, udala da zerbitzuaren titularra eta haren ustiapen baldintzak eta prezioak finkatzen dituena, baina aldi baterako enpresa honen hau ari da energia ekoiztu eta kudeatzen. Baita Txomineneko bizilagunei faktura pasatzen diena ere. Auzoko etxe berri zein zaharretan ezarri dute sistema hori, eta udalak bizilagunei jakinarazi zien jasoko zituzten fakturak 15% merkeagoak izango zirela. EH Bilduk azaldu duenez, bizilagun batzuen testigantza jaso dituzte eta esan diete District Heating sistemari uko egin ziotela, garestigeira iruditzen zitzaielako. Baina etxe bizitza berrietako bizilagunak 15 urtez sistema onartzera behartuta zeuden, salmenta kontratua formalizatzearekin batera. EH Bilduren arabera ordea, District Heating sistema duten bizilagunen artean kezka sortu da. Lehenengo fakturak heldu zaizkienean, izan ere berokuntza eta ur beroaren sistema individualak dituzten herritarren fakturak baino garestiagoak dira Txominenekoak jaso dituztenak. Horregatik EH Bilduk adierazi du simulazioak egin dituztela Ferrovial Servicios S.A. enpresak District Heating sisteman dituen prezioak gas naturala duen beste edozein herritarrekin alderatuz, energiaren prezioa, mantenua, zergak eta eskugaragarritasuna kontuan hartuz besteak beste. Eta salatu dute, sistema komunitarioko fakturak 145% garestiagoak direla, bataz beste. Era berean azaldu dute auzoko bizilagunek euren kalkulu propioak ere egin dituzela Ferrovial Servicios S.A. enpresaren prezioak beste enpresa batzuen prezioekin alderatuz, Donostiako oposizioko alderdiak lortu dituen emaitza antzekoak eskuratuz. Horregatik guztiagatik gaiaren inguruan galdetuko dio EH Bilduk udal gobernuari. Hain zuzen, galdetuko dute ea zergatik ordainduko duten 145% gehiago, 115% gutxiago ordaindu beharrean, zenbatekoa izango den Txomineneko bizilagunek 15 urte horietan ordainduko duten gainkostua, ea aipatu aldi baterako enpresa honek azalpenak eskatu dizkioten, honi azalpenak eskatu dizkioten, eta ea bizilagunei konpentsaziorik ematea aurreikusten duten.
Oroitzen naiz zurekin egoteko ateratzen nintzenean kalera. Thank you.
zorek. Egunen kontua galdu egen dot zuan zinenetek. Amorruak inbadetzen nau Tristura eta meinak itotzen naute Hemen dekalde eken dator
Ez ez dut inoiz galuko itzaropena
Abenduan estrenatu zuten antzokizarrean eta orain egian eta loioran ikusteko aukera izango da bihar martxoren 11an egiako kulturetxean proiektatuko dute Gladys Ez, eskerrik asko Gladysen leioa izeneko dokumentala. Eta etzi berriz, hilaren 12an Loiolako kulturetxean izango da atxaldeko 7an. 2019an 40 urte bete ziren Guardia Zibilak Gladys del Estal gaztea hil zuenetik eta urte urrenaren arira haren oroimenezko jarduera ugari antolatu zituzteniaz. Ez, eskerrik asko Gladysen leioa filmak Euskal Herriko mugimendu antinuklear eta antimilitaristaren historia errepasatzen du, Gladys del Estal militante donostiarraren bizitza oinarri gisa hartuta. Dokumentalaren gidoia Sabino Ormazabalek idatzi du eta Berta Gaztelumendi izan da lanaren zuzendaria. 1979an Three Mile Islandeko istripu nuklearraren ondotik eta ingurumenaren nazioarteko egunaren ospakizunerekin bat eginez, ekainaren 3an, nazioarte mailako mugimendu antinuklearrak hainbat mobilizazioa antolatu zituen. Hemen, mobilizazioa tuteran burutzea erabaki zen, izan ere Euskal Kostaldean programatutako hiru zentral nuklearrez gain, Lemoiz, Eispaster eta Deba, Argedasen laugarren bat gehiago eraikitzeko proiektu bat zegoen. Tutera alboan, alegia. Deialdi hartan, eraberean, bardeetako tiro eremua desegitea ere aldarrikatu zen. Gladys del Estal Ferreño tuterara joan zen, baina etzen itzuli. Guardia Zibil baten tiroak bizitzak enduzion manifestaldik baketsu eta baimendu hartan. Dokumental honek, asmo bikoitza du batetik 23 urteko gazte hau zein zen eta gertakariak nola jaso ziren ezagutarazi nahi ditu. Eta bestetik Euskal Herrian eta mundu zabalean zentral nuklearren ezarpenaren kontra, 70ko eta 80ko hamarkadetan gauzatutako erresistentzia prozesua ulertzen lagundu. Baia dokumentalak deskribatzen duen errealitatean Gladys etzen izan bortizki hiltzen pertsona bakarra. Gazte ekologistaren heriotzaren aurretiazko eta ondorengo gertakariak jaso ditu filmeak eta garaiko euskal gizartearen gehiengoa erakarri zuen mugimendu soziala irudikatu du. Eta beraz, bihar egian eta etzi Loiolan proiektatuko dute, ez eskerrik asko Gladysen leioa dokumentala. Ordubiak ditugu baina, pixka bat duzatuko dut irratsaioa. Amabitarritan hasi dugu puntxuan, baina grabatzeari emate astu zait. Eta lehenengo minutu batzuk galduta, orain berreskuratuko ditut. Maizkia, zu beraz, minutu batzuk gehiago, eguerdiko hotxa magazinen aktualitate gehiago jorratzeko eta agenda sortzeko. Martxoaren 7an hiltzen Pedro Lazkano Arrieta altzatarra 71 urte zituela. Gipuzkoako Bolo eta Toka Federazioko presidentea zen eta boloekiko zaletasuna txikitatik zetorkion. Gaur egingo diute Lazkano agurtzeko elizkizuna eta 7an izango da Errosarioko Andre Mariaren parrokian. Altzako txoki baserrian jaio zen Lazkano eta aitarekin hasi zen bola jokoan aurra zela. Ategorrietako bolatokira joaten ziren eta aspaldian Miramonen bizi zen arren, oraindik ere Ategorrietako klubeko kidea izaten jarraitzen zuen. Lazkanok berak zeraman Ategorrietako bolatokiaren zaintza, aietekoa eta usurrikoarekin batera. Hain zuzen aieteko bolatokia berreskuratu zuten 2016an Manuel Matxain auzotarra jaio zenetik 100 urte bete zirela eta. Lazkanok hartu zuen lekua antontzeko ardura eta berak zaindu du orain arte ilusioz. Aieteko auzo elkarteko kideek tristuraz jaso dute bere heriotzaren albistea eta samurtasunez gogoratu dute Lazkanoren izaera. Pertsona maitea eta langilea zen, bere laguntza behar genuen guztietan egoten zen laguntzeko prest, eta jarrera positiboz laguntzen zuen Katxolako sagar prestaketa lanetan. Irribarretxoa optimista eta dinamizatzailea zen. Eneko Goia, Donostiako alkateak eta Denis Itxaso Espainiako gobernuko Euskal Autonomia Erkidegoko ordezkariak bilera egin zuten astelenean Gasteizen. Itxaso karguan dagoenetik egin duten lehenengo bilera. Espainiako gobernuaren kudeaketarekin zerikusia duten Donostiako gaiak jorratu zituzten bilera horretan. Norte hiru espetxe berriaren proiektua bereziki. Iazko azaroan sinatu zuten proiektua idazteko kontratua esleipendunarekin. Eta 8 hilabeteko epean idatzi gauzatu beharra dago. Horregatik lanen lizitazioa 2020ko azken hiruhilekoan egitea aurreikusten dute eta adjudikazio prozesuak 6 hilabeteko iraupena izango du. Beraz, Itxasoren aurreikuspenen arabera lanak 2021ko bigarren hiruhilekoan hasiko dituzte.
Les diría que es difícil llegar a ser lo que nadie te enseñó.
Koronavirusa ez zabaltzeko neurrien artean Espainiako Futbol Ligako lehenengo eta bigarren mailetako urrengo bi jardunaldiak ateak itxita jokatzea erabaki du Espainiako gobernuak. Espainiako Futbol Federazioak eta Ligak erabakiaren berri dute dagoeneko eta ministroen kontseilua bukatzean egingo dute ofizial. Realaren kasuan urrengo bi asteburutako norgehiagok ez gain, gaur, Ilakamar, Ipuruan, Eibarren aurka jokatuko dutena, Zaldibarko Zabortegian gertatutakoa dela eta atzeratutakoa, hori ere, ateak itxita izango da. Horrela txuri urdinek partida hauek jokatuko dituzte ikusleri gabe. Eibar Reala, gaur. Reala Osasuna igandean. Eta Alaves Reala urrengo larumata martxoaren 21ean. Bueno, eta orain bai guazen gaurko agenda kulturalaren bila. Arte eszenikoen deferia jaialdia egiten ari dira aste honetan, hemen Donostian. Gaur emanaldi hauek izango dira. Como hemos llegado a esto, Intxaurrondo kulturetxean goizan eman dute dagoeneko. Arratsaldeko idagokienez. Panteón, Tabakaleran, lauterritan. Deje su mensaje después de la señal, Antzokizarrean, seiterritan. Los cuerpos celestes, partitura coral en 7 movimientos, Victoria Eugenian, zortziterritan. Eta Koneja, Koben, Covent Gardenen 11 aterritan gau partean, deferia jaialdiaren barrua beraz, egunotan, hainbat emanaldi ditugu hiriko hainbat aretotan. San Telmo Museo Euskal Gizarteari buruzko museoa dugu. Aste artetik igandera zabalik 10:00-etatik 8:00-etara. santelmomuseoa.eu zen informazio guztia. Eta gaur aste artea museorako sarrera doakoa izango da. Bisita gidatuak ditugu. Deabrua ote, Brugeldarren mundua, euskeraz izan dago izan eta arratsaldean 6:00-etan gazteleraz doan erakusketarako sarrerekin. Eta itzaldia dugu ere gaur. Ecofeminismo y la decolonización de las mujeres, la naturaleza y futuro. Bandana Xibarekin, ingelesez, aldibereko itzulpenarekin. Sarrera aldebrea, lekuak bete arte. Zazpiretan izango da. Elgoibarren Ameli, ipuin kontalaria, isiltzen joan zirenak helduentzat. Gaur, zazpiretan udal liburutegian.
Ikosten dugun arren lortzate bat, ez daltzan degote bertan da.
Lezon, Gipuzkoako eskola arteko txapelketa idatzizkoa, gaur goizean, Gezala aretoan.
Lasai garrera, korte inglesen, uda berrea.
Oñatin dokumental emanaldia, Erraiak, gaur, zazpiretan, zinema aretoan. Tolosan Menditur Film Festivala Nebula eta Manaslu. Gaur zazpiterritan Leidorren. Urretxun kontzertu eszenikoa Iparragirre Bihotzeko Josemari. Gaur arratsaldeko 8:00-etan Labeaga aretoan. Eta agendarekin amaitzeko Bilabonara goaz, dokumentan emanaldia Aizpatasun Ariak gaur 8:00-etan Gurea Antzokian. Bueno, ba, honen bestez, orain bai, gaurko irratsaioaren amaierara goaz. 12:30 hasi dugu puntu-puntuan eguneko berriak aipatuz eta euskal prentxari errepaso emanez. Bastardix taldearen Herederos de Nadie diska aurkeztu dugu gaurkoan, irratsaio osoan zehar bertako abestiak entzun ditugu, eta Ander taldekidearekin elkarrizketa izan dugu. Dagoeneko web horrian, jantiakun.eusen, entzun edo deskargatu dezakezu elkarrizketa hori. Jarraitu dugu Bastardixen musikarekin, eguneko kontu gehiago aipatuz eta amaitzeko eguneko agenda kulturala iritsi da. Horla segun zaizkigu gaurko minutu guztiak eta batzuk gehiago ere bai. Aste arte, aste azken ta ostegunero zuzenean 12:30 ordu bitara eguerdiko ahotsa magazinea errepikapenak urrengo egunetan goizpartean 8:00-etatik aurrera. Eta grabazioak beti gure web horrian jantiakun.eu. Antxe ere, argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak, mobiletarako aplikazioa. Eta streamingaren martxan munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzun alizateko, bestela. Irratibidez, 107.2 FM-an topatuko duzu lehenengo kanala Donostia osoan ta inguruko herrietan. Bertan zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu. Eta gogoratu, irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugula. Bigarren kanala ere martxan dugu 107.7 FM-an eta kasu hortan 24 orduz musika tarteak ditugu. Jantzakun irratia Donostiako irratia euskaldun librea. Ateak zabalik inork parte hartu nahi baldin badu, ongi etorri izango da irratsaio bat egin dezakezu edo beste dozein modutan entzun. Edo zen modutan lagundu gaitzakezu. Harremanetarako Twitterra edo kontakturako emaila gure web horrean, bestela telefonoa 9433 2523 edo gure egoitza ezagutu dezakezu. Txondorra kulturgunean dugu, Txantxakun irratiaren egoitza, Egian, Karmengo Amakaleko 60. zenbakian. Bueno, ba, esandakoa gaurkoz nahikoa dugu. Bi arraste azkena hemen txizango gaituzue berriro ere guerdiko ahotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte mila esker entzule izan zareten guzti guztiei ondo segi, agur!